4-chi dars. Qo'shimchalar va ularning imlosi bo'yicha o'tilganlarni takrorlash. 14-chi mashq. Qavs ichida berilgan qo'shimchalardan mosini qo'yib, gaplarni ko'chiring va ularni izohlang. 15-chi mashq. Quyidagi qo'shimchalarni jadvalga joylashtiring va ularni so'zlarga qo'shib, gap ichida keltiring. Ta, tadan, tacha, nchi, ov, ovlan, ala, ni, ning, la, i, y, ar, im, ga, ka, qa, dan, nch, inch. So'z yasovchi qo'shimchalar, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar, sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar. 16-chi mashq. Tagiga chizilgan qo'shimchalarning turini aniqlang va gaplarni ko'chiring. Ulardagi g'oya haqida suhbatlashing. Ilm-hunardan bahramand bo'lgan kishi barkamol insondir. O'qimishli, bilimdon, madaniyatli odam bilan johil, nodon, savodsiz o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Bu yorug' dunyoning go'zalligi, boyligi, betakror saxovati ilm-hunar peshvolarining borligi, adabiyot va san'atga rag'bat tufaylidir. Olim bo'lsang, olam seniki deydi xalqimiz. 17-chi mashq. Uyga vazifa. Oy, laq, cha, choq, il, ning, siz, gacha, guncha qo'shimchalarini so'zlarga qo'shib ko'ring va ular ishtirokida gaplar tuzing. Namuna. Tursunoy bilan bir sinfda o'qiymiz.